Bab 16. Beri tanda pada dahi. Yehezkiel 9 ayat 4. Inti. Caranya orang-orang yang setia di zaman Yehezkiel ditandai untuk diselamatkan dan maknanya bagi kita. Paragraf 1-3. Pertanyaan A. Mengapa Yehezkiel terkejut dan apa yang dia pahami tentang kehancuran Yerusalem? Pertanyaan B. Pertanyaan apa saja yang akan kita bahas? Yehezkiel terkejut. Dia baru saja diberi penglihatan tentang hal-hal menjijikan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang murtad di Bait Yerusalem. Catatan kaki mengatakan, penglihatan Yehezkiel tentang hal-hal menjijikan yang ada di Bait dibahas di bab 5. Akhir catatan kaki. Para pemberontak itu mencemari pusat ibadah yang murni di Israel. Tapi, bukan hanya Bait yang tercemar. Seluruh negeri Yehuda penuh dengan kekerasan dan sudah tidak ada harapan lagi. Yehua pun sakit hati melihat perbuatan umat pilihannya. Dia memberitahu Yehezkiel, "Aku akan bertindak dengan penuh kemarahan." Yehezkiel 8 ayat 17 dan 18. Bayangkan kesedihan Yehezkiel saat mendengar bahwa Yehua marah dan akan menghancurkan Yerusalem dan Bait yang dulunya suci itu. Nabi ini pasti berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang setia di kota itu? Apakah mereka akan diselamatkan? Jika ya, bagaimana caranya? Tapi dia tidak perlu terus bertanya-tanya. Tidak lama setelah dia mendengar tentang penghukuman itu, ada suara keras yang memanggil para pelaksana penghukuman Allah. Apa yang Yehezkiel lihat selanjutnya pasti membuat dia lega, karena penglihatan itu membuatnya paham bahwa tidak semua orang akan dibinasakan. Orang-orang yang setia akan selamat. Menjelang akhir dunia yang jahat ini, kita juga mungkin bertanya-tanya, siapa yang akan selamat saat dunia ini dihancurkan? Untuk menjawabnya, mari kita bahas 1. Apa yang Yehezkiel lihat? 2. Bagaimana penglihatan itu menjadi kenyataan di zamannya? 3. Apa maknanya bagi kita? Panggil orang-orang yang akan menghukum. Paragraf 4. Pertanyaan. Ceritakan apa yang Yehezkiel lihat dan dengar. Apa yang Yehezkiel lihat dan dengar? Yehezkiel 9 ayat 1-11 mengatakan, lalu dia berseru dengan suara keras, panggil orang-orang yang akan menghukum kota ini. Masing-masing harus membawa senjata untuk menghancurkan. Saya melihat 6 pria datang dari arah gerbang atas yang menghadap utara. Masing-masing membawa senjata pemukul. Ada juga satu pria memakai baju linen, dan di pinggangnya ada tempat alat tulis sekretaris. Mereka masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Lalu kemuliaan Allah Israel terangkat dari tempatnya di atas kerub-kerub dan pindah ke pintu bait. Kemudian dia berseru kepada pria yang memakai baju linen yang di pinggangnya ada tempat alat tulis sekretaris. Yehua berkata kepadanya, berjalanlah ke seluruh kota, seluruh Yerusalem, dan beri tanda pada dahi orang-orang yang mengeluh dan merintih karena semua hal memuakan yang dilakukan di kota itu. Dan dia berkata kepada yang lainnya, ikuti dia ke seluruh kota itu dan seranglah orang-orang. Mata kalian tidak boleh merasa kasihan dan jangan iba hati. Bunuhlah semua pria tua, pemuda, gadis, anak kecil, dan wanita sampai semuanya binasa. Tapi jangan apa-apakan orang yang ada tandanya. Mulailah dari tempat suciku. Maka mereka mulai dengan pria-pria tua yang ada di depan bait. Lalu dia berkata kepada mereka, cemari bait itu dan penuhi halamannya dengan mayat-mayat. Pergilah. Mereka pun pergi dan membunuh orang-orang di kota. Sewaktu mereka membunuh orang-orang itu dan saya dibiarkan hidup, Saya pun sujud dan berseru, "Aduh, Tuhan yang Maha Tinggi Yehuwa, apa Engkau akan membinasakan semua orang Israel yang tersisa saat Engkau menumpahkan kemurkaan-Mu ke atas Yerusalem?" Maka dia berkata kepada saya, "Kesalahan orang Israel dan orang Yehuda sangat-sangat besar. Negeri ini penuh pertumpahan darah, dan kota itu penuh kebejatan. Mereka berkata, 'Yehuwa telah meninggalkan negeri ini, Yehuwa tidak melihat.' Tapi mataku tidak akan kasihan, dan aku tidak akan iba hati. Aku akan membuat mereka merasakan akibat tingkah laku mereka." Lalu saya melihat pria berbaju linen itu, yang di pinggangnya ada tempat alat tulis, kembali dan melapor, "Aku sudah melakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan." Di bait, dia melihat 7 pria datang dari arah gerbang atas yang menghadap utara, mungkin dekat berhala yang membuat Allah marah, atau di tempat para wanita menangisi Dewa Tamus. Yehezkiel 8 ayat 3 dan 14. 7 pria ini masuk ke halaman dalam dan berdiri dekat mesbah tembaga. Mereka datang bukan untuk mempersembahkan korban. Saat itu, korban-korban di bait sudah tidak diterima lagi oleh Allah. 6 dari antara pria-pria itu membawa senjata pemukul. Tapi, pria yang 7 terlihat berbeda. Dia memakai baju linen, dan yang dibawanya bukan senjata, tapi tempat alat tulis sekretaris, atau menurut catatan kaki, tempat tinta sekretaris. Paragraf 5 dan 6, pertanyaan. Apa yang bisa kita simpulkan tentang orang-orang yang ditandai? Apa yang dilakukan pria yang membawa tempat alat tulis itu? Dia mendapat tugas penting dari Yehuwa sendiri. Yehuwa berkata, "Berjalanlah ke seluruh kota, seluruh Yerusalem, dan beri tanda pada dahi orang-orang yang mengeluh dan merintih karena semua hal memuakan yang dilakukan di kota itu." Mendengar itu, Yehezkiel mungkin ingat dengan apa yang terjadi zaman dulu. Para orang tua Israel yang beriman menandai kusen pintu mereka dengan memercikan darah agar anak sulung mereka tidak ikut dibunuh. Nah, apakah tanda di dahi yang diberikan pria dalam penglihatan Yehezkiel punya tujuan yang sama? Apakah orang yang diberi tanda akan selamat saat Yerusalem dihancurkan? Coba perhatikan siapa saja yang diberi tanda. Tanda itu diberikan pada dahi orang-orang yang mengeluh dan merintih karena semua hal memuakan yang dilakukan di kota itu. Apa yang bisa kita simpulkan tentang orang-orang yang ditandai? Mereka pedih hati bukan hanya karena bait Allah dicemari penyembahan berhala, tapi juga karena kota itu penuh dengan kekerasan, perbuatan cabul, dan kebejatan. Selain itu, orang-orang yang tulus ini tampaknya tidak menyembunyikan perasaan mereka. Dari kata-kata dan tindakan mereka, terlihat jelas bahwa mereka muak terhadap lingkungan mereka dan bertekad menjalankan ibadah yang murni. Karena itulah, mereka tidak akan dibinasakan oleh Yehuwa yang berbelas kasihan. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan. Apa tugas pria-pria yang membawa senjata itu dan bagaimana akhir kisah itu? Bagaimana dengan 6 pria yang membawa senjata pemukul? Apa tugas mereka? Yehezkiel mendengar bahwa Yehuwa menyuruh mereka mengikuti pria yang membawa tempat alat tulis itu, lalu membunuh semua orang kecuali orang-orang yang punya tanda di dahi. Yehuwa berkata, "Mulailah dari tempat suciku." Yehezkiel 9 ayat 6. Mereka harus mulai dari jantung kota Yerusalem, yaitu bait yang sudah tercemar di mata Yehuwa. Yang harus dihabisi lebih dulu adalah pria-pria tua yang ada di depan bait, yaitu 70 pemimpin Israel yang sedang mempersembahkan dupa kepada dewa-dewi. Yehezkiel 9 ayat 6. Bagaimana akhir kisah itu? Yehezkiel melihat dan mendengar pria itu melapor kepada Yehuwa, aku sudah melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Yehezkiel 9 ayat 11. Jadi, apa yang dialami penduduk Yerusalem? Apakah ada orang-orang setia yang selamat dari kehancuran kota itu? Bagaimana penglihatan itu menjadi kenyataan di zaman Yehezkiel? Paragraf 9 dan 10. Pertanyaan. Siapa saja orang setia yang ikut selamat dari kehancuran Yerusalem? Dan apa yang bisa disimpulkan tentang mereka? 2 Tawarikh 36 ayat 17-20 mengatakan, maka dia membuat raja orang Kaldea melawan mereka, yang membunuh para pemuda mereka dengan pedang di tempat suci mereka. Raja itu tidak merasa kasihan terhadap pemuda atau gadis, yang tua atau yang lemah. Allah menyerahkan semuanya ke tangan raja itu. Semua peralatan di rumah Allah yang benar, yang besar dan yang kecil, juga harta di rumah Yehua, serta harta milik raja dan milik para pejabatnya, semuanya dia bawa ke Babilon. Dia membakar rumah Allah yang benar, merobohkan tembok Yerusalem, membakar menara-menaranya yang berbenteng, dan menghancurkan segala sesuatu yang berharga. Orang-orang yang lolos dari pedang ditawan ke Babilon. Mereka dijadikan pelayan bagi dia dan putra-putranya sampai kerajaan Persia mulai memerintah. Nubuat Yehezkiel menjadi kenyataan pada 607 sebelum Masehi, ketika Babilon menghancurkan Yerusalem dan baitnya. Seperti cawan emas di tangan Yehua, Babilon digunakan oleh Yehua untuk menumpahkan kemarahannya atas Yerusalem yang tidak setia. Yeremia 51 ayat 7. Apakah penghukuman itu menimpa semua orang tanpa pandang bulu? Tidak. Penglihatan Yehezkiel menubuatkan bahwa ada yang akan lolos dari pasukan Babilon. Di antara orang-orang setia yang selamat, ada keturunan Rekab, Ebed-Meleh orang Etiopia, serta Nabi Yeremia dan Baruk sekretarisnya. Dari penglihatan Yehezkiel, bisa disimpulkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang mengeluh dan merintih karena semua hal memuakan yang dilakukan di Yerusalem. Yehezkiel 9 ayat 4. Sebelum kehancuran itu, mereka pasti menunjukkan rasa muak mereka terhadap kebejatan yang ada dan tekad mereka untuk ibadah yang murni. Itulah sebabnya mereka bisa diselamatkan. Paragraf 11. Pertanyaan. Siapa yang digambarkan oleh 6 pria yang membawa senjata pemukul dan pria yang membawa tempat alat tulis sekretaris? Apakah orang-orang yang setia mendapat tanda sungguhan di dahi mereka? Alkitab tidak berkata bahwa Yehezkiel, nabi lainnya, atau orang lain berkeliling di Yerusalem untuk menandai orang yang setia. Jadi, penglihatan Yehezkiel pasti menubuatkan apa yang terjadi di surga sehingga tidak terlihat oleh manusia. Pria yang membawa alat tulis sekretaris dan 6 pria yang membawa senjata pemukul menggambarkan makhluk-makhluk roh yang setia dan selalu siap melaksanakan kehendak Yehua. Yehua pasti menggunakan para malaikatnya dalam menghukum Yerusalem yang tidak setia. Dengan adanya tanda pada dahi orang-orang yang akan diselamatkan, para malaikat memastikan agar yang dibinasakan hanya orang-orang yang tidak setia, sehingga yang setia tidak ikut dibantai. Apa makna penglihatan Yehezkiel bagi kita? Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Mengapa Yehua mencurahkan kemurkaannya atas Yerusalem, dan mengapa dia pasti melakukan hal yang sama di zaman kita? Pertanyaan B. Apakah Yerusalem yang tidak setia menggambarkan gereja? Jelaskan. Di zaman kita, Allah akan mendatangkan penghukuman yang tiada duanya, yaitu kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Matius 24 ayat 21. Tapi, ada beberapa pertanyaan penting yang muncul. Apakah hanya orang-orang tertentu yang akan dibinasakan? Apakah hamba Yehuwa yang menjalankan ibadah yang murni akan ditandai untuk diselamatkan? Dengan kata lain, apakah nubuat tentang pria yang membawa tempat alat tulis itu akan menjadi kenyataan juga di zaman kita? Semua jawabannya adalah ya. Dari mana kita tahu? Mari kita kembali ke penglihatan Yehezkiel. Ingatkah saudara mengapa Yehuwa mencurahkan kemurkaannya atas Yerusalem? Perhatikan lagi Yehezkiel 9 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Sewaktu mereka membunuh orang-orang itu dan saya dibiarkan hidup, saya pun sujud dan berseru, 'Aduh, Tuhan yang Maha Tinggi Yehuwa, apa engkau akan membinasakan semua orang Israel yang tersisa saat engkau menumpahkan kemurkaanmu ke atas Yerusalem?' Maka dia berkata kepada saya, 'Kesalahan orang Israel dan orang Yehuda sangat-sangat besar. Negeri ini penuh pertumpahan darah dan kota itu penuh kebejatan. Mereka berkata, Yehuwa telah meninggalkan negeri ini. Yehuwa tidak melihat.'" Ketika Yehezkiel khawatir bahwa semua orang Israel yang tersisa akan binasa saat Yerusalem dihukum, Yehuwa menyebutkan empat alasan mengapa kota itu akan dihukum. Pertama, kesalahan mereka sangat-sangat besar. Catatan kaki mengatakan, menurut sebuah karya referensi, kata Ibrani untuk kesalahan di ayat ini berarti penyimpangan. Referensi lain berkomentar bahwa kata ini adalah istilah yang berkaitan erat dengan agama, yang biasanya menunjukkan pelanggaran moral atau kebejatan di mata Allah. Akhir catatan kaki. Kedua, negeri Yehuda penuh pertumpahan darah. Ketiga, Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, penuh kebejatan. Keempat, orang-orang dengan licik berkata bahwa Yehuwa tidak melihat kebejatan mereka. Bukankah semua itu terjadi juga sekarang di dunia yang bejat, penuh kekerasan, dan tidak beriman ini? Nah, karena Yehuwa tidak berubah-ubah, dia juga pasti marah kepada dunia kita sekarang. Yakobus 1 ayat 17. Pastilah, pria yang membawa tempat alat tulis dan enam pria yang membawa senjata itu mendapat tugas yang sama di zaman kita. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Apa saja buktinya bahwa Yehuwa memperingatkan orang-orang sebelum membinasakan mereka? Bagaimana penglihatan Yehezkiel itu terwujud di zaman kita? Kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dan yang masih akan terjadi dengan mempelajari bagaimana penglihatan itu terwujud di zaman dulu. Perhatikan beberapa hal yang sudah terjadi atau yang akan terjadi sesuai dengan penglihatan Yehezkiel. Yehuwa memberikan peringatan sebelum membinasakan. Seperti yang dibahas di bab 11, Yehuwa menjadikan Yehezkiel penjaga bagi orang Israel. Yehezkiel 3 ayat 17-19. Sejak 613 sebelum Masehi, Yehezkiel dengan jelas memperingatkan Israel bahwa mereka akan dihancurkan. Nabi-nabi lain, termasuk Yesaya dan Yeremia, juga memberikan peringatan tentang kehancuran Yerusalem. Di zaman kita, Yehuwa menggunakan Yesus untuk melantik sekelompok kecil hambanya yang terurap. Mereka tidak hanya memberi makan para pelayan rumahnya atau orang-orang yang menjalankan ibadah yang murni, tapi juga memperingatkan orang lain tentang kesengsaraan besar yang segera tiba. Paragraf 16. Pertanyaan. Apakah kita sebagai umat Yehuwa ikut menandai orang-orang yang akan diselamatkan? Jelaskan. Umat Yehuwa tidak menandai orang-orang yang akan diselamatkan. Ingatlah, Yehezkiel tidak ditugasi untuk berkeliling di Yerusalem dan menandai siapapun. Begitu juga, umat Yehuwa sekarang tidak ditugasi untuk menandai orang-orang. Sebaliknya, sebagai pelayan dalam rumah tangga Kristus, kita ditugasi untuk mengabar. Karena menganggap serius tugas ini, kita bersemangat dalam memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan memperingatkan bahwa dunia yang jahat ini segera berakhir. Dengan begitu, kita ikut membantu orang-orang yang tulus untuk memeluk ibadah yang murni. Paragraf 17. Pertanyaan. Apa yang harus dilakukan setiap orang agar nantinya ditandai untuk diselamatkan? Untuk selamat dari kehancuran yang akan datang, setiap orang harus membuktikan iman mereka dari sekarang. Seperti yang sudah kita bahas, ada orang-orang yang selamat dari kehancuran Yerusalem pada 607 sebelum Masehi. Itu karena mereka sudah lebih dulu merasa muak terhadap kebejatan dan bertekad menjalankan ibadah yang murni. Jadi, sebelum kehancuran dunia ini tiba, setiap orang harus mengeluh dan merintih atau sangat sedih terhadap kebejatan yang ada. Mereka juga tidak boleh menyembunyikan perasaan itu. Kata-kata dan tindakan mereka harus memperlihatkan tekad mereka untuk ibadah yang murni. Bagaimana caranya? Mereka harus menyambut kabar baik, terus berusaha memiliki sifat-sifat Kristus, membaktikan diri kepada Yehuwa dan dibaptis, serta mendukung saudara-saudara Kristus dengan setia. Yehezkiel 9 ayat 4. Mereka harus melakukan hal-hal itu dan terus menjalankan ibadah yang murni sampai kesengsaraan besar tiba, karena hanya orang-orang seperti itulah yang akan ditandai untuk diselamatkan. Paragraf 18. Pertanyaan A. Kapan dan bagaimana Yesus Kristus akan menandai orang-orang? Pertanyaan B. Apakah kaum terurap yang setia perlu ditandai? Jelaskan. Yesus akan menandai orang-orang yang layak diselamatkan. Di zaman Yehezkiel, para malaikat berperan dalam menandai orang-orang yang setia. Di zaman kita, pria yang membawa tempat alat tulis sekretaris menggambarkan peran Yesus Kristus di masa depan, ketika dia datang dalam kemuliaannya sebagai hakim atas semua bangsa. Matius 25 ayat 31-33. Dia akan datang pada kesengsaraan besar setelah agama palsu dihancurkan. Catatan kaki mengatakan, kelihatannya kehancuran Babilon besar tidak berarti kematian semua anggota agama palsu. Kemungkinan saat itu para pemimpin agama pun meninggalkan agama palsu dan tidak mengaku bahwa mereka pernah menjadi bagian darinya. Akhir catatan kaki. Pada masa yang genting itu, tidak lama sebelum Armageddon, Yesus akan menghakimi atau menandai orang-orang sebagai domba atau kambing. Kumpulan besar akan ditandai sebagai domba agar mereka menuju kehidupan abadi. Matius 25 ayat 34-40 dan 46. Bagaimana dengan kaum terurap yang setia? Mereka tidak perlu ditandai agar selamat melewati Armageddon. Mereka akan menerima pemeteraian akhir sebelum meninggal atau sebelum awal kesengsaraan besar. Lalu, pada saat tertentu sebelum Armageddon, mereka akan diangkat ke surga. Paragraf 19. Pertanyaan. Siapa yang akan menghukum dunia ini bersama Yesus? Yesus Kristus, Raja yang bertahta di surga, akan menghukum dunia ini bersama pasukannya. Dalam penglihatan Yehezkiel, 6 pria yang membawa senjata itu baru bertindak setelah pria berpakaian linen itu selesai memberi tanda. Begitu juga, kehancuran di zaman kita akan terjadi setelah Yesus menghakimi semua orang dan menandai orang-orang sebagai domba untuk diselamatkan. Lalu di Armageddon, Yesus akan memimpin pasukannya di surga, yaitu 144.000 rekannya dan para malaikat suci untuk berperang melawan dunia yang jahat ini. Dunia ini akan dibinasakan, dan orang-orang yang menjalankan ibadah yang murni akan dibawa ke dunia baru yang bebas dari kebejatan. Paragraf 20. Pertanyaan. Pelajaran apa saja yang menguatkan kita dari penglihatan Yehezkiel ini? Kita bersyukur atas banyak pelajaran yang menguatkan dari penglihatan Yehezkiel ini. Kita bisa benar-benar yakin bahwa Yehuwa tidak akan membinasakan orang benar bersama orang jahat. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan sekarang agar nantinya ditandai untuk diselamatkan. Sebagai penyembah Yehuwa, kita ingin sebisa-bisanya menyampaikan kabar baik kepada orang yang mengeluh dan merintih karena kebejatan dunia setan dan memperingatkan tentang akhir dunia. Dengan begitu, kita bisa mendapat kehormatan untuk membantu orang-orang yang memiliki sikap yang benar untuk kehidupan abadi. Kisah 13 ayat 48. Hasilnya, mereka akan ikut menjalankan ibadah yang murni, ditandai untuk diselamatkan, dan masuk ke dunia baru Allah yang bebas dari kebejatan. Peran saudara dalam ibadah yang murni. 1. Bagaimana penglihatan Yehezkiel tentang pria yang membawa alat tulis sekretaris menunjukkan belas kasihan Yehuwa? 2. Apa yang perlu saudara lakukan sekarang agar nantinya ditandai untuk diselamatkan? 3. Setelah mempelajari penglihatan Yehezkiel ini, apa tekad saudara?